Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa do 14 časova i 30 minuta. Sa vama su Željko Tomić i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Avio saobraćaj sa beogradskog aerodroma od jutros delimično uspostavljen. Evropska unija saopštila da bi od danas mogla da se uspostavi polovina avio saobraćaja u Evropi. Srbija se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, izjavio ministar unutrašnjih poslova te zemlje Sven Alkalaj. Ministarka sporta Srbije pozvala pravosudne organe da reaguju kako bi se iskorenilo nasilje na sportskim manifestacijama. Skoplje, uhapšeno 40 osoba zbog mita i korupcije. Ahmadinedžad odobrio lokacije za obogaćivanje uranijuma. Ne samo piloti, već i kačinski i putnici poljskog aviona znali da umiru. Sutra, prepodne na oblačenje s kišom, popodne razvedravanje. Temperatura od 12 do 18 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog i Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija, koji ne sumnja u tvrdnje da je Skupština Srbije prošle godine potrošila samo 83% od planiranog budžeta, ali napominje.
Osnovni problem sa budžetima u Srbiji, bilo koje javne institucije, nisu gole činjenice koliko je odobreno, koliko je potrošeno, već nešto drugo. Problemi se nalaze u fazi planiranja.
Šta Sonja Biserko kaže o inicijativi njene organizacije i u komanda se javnosti posle godinu dana od podnošenja krivične prijave protiv Dobrice Ćosića ponovo obrate?
Ova inicijativa ima za cilj da se ponovo skrene pažnja ne samo na njegovu konkretnu rečenicu u kojoj Albance kvalifikuje kao talog Evrope, već da u aktuelnim okolnostima ukaže na odgovornost onih koji su obezglavili Srbiju i doveli u ćorsokak politikom koja je završila u zločinu.
A čućete i utiske književnika Marka Vidojkovića i Miljenka Jergovića sa snimanja dokumentarnog filma Kroz bivšu Jugoslaviju. Pitali smo ih za susret sa Stjepanom Mesićem i Vukom Draškovićem.
Vidojković se puno bolje provodio, da tako kažem, sa Mesićem, a ja sam se puno bolje provodio sa Draškovićem.
Da li to znači da je Mesić šarmirao Marka, a da je Vuk šarmirao vas?
Mesić je totalno šarmirao Marka, a u određenom smislu moram priznati, Vuk je mene i tekako šarmirao.
Ma to se on zezao. Ne verujem da je i mene ni njega u stanju bilo kakav političar za šarmir.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Avio saobraćaj sa beogradskog aerodroma od jutros funkcioniše prema određenim destinacijama. Letovi sa niškog aerodroma danas su ponovo otkazani. U Srbiji na površini zemlje nije zabeležena povećana koncentracija zagađujućih materija tokom prolaska oblaka vulkanske prašine. Već sutra, međutim, oblak bi ponovo mogao da se pojavi nad Srbijom, kažu u Meteorološkom zavodu. Ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj ocenio je da su odnosi sa Srbijom ponovo u fazi zastoja, istakavši da bilateralne odnose između dve zemlje karakterišu znatne oscilacije. Prema njegovim rečima, javni istupi pojedinih zvaničnika Srbije koji pokušavaju da ospore međunarodno pravni legitimitet i suverenitet BiH nikako ne doprinose daljoj normalizaciji i razvijanju dobrosusedskih odnosa. Alkala je kazao da već godinama stoje nerešena i otvorena pitanja granica, saradnja s tribunalom u Hagu, pitanje sukcesije, odnosno imovine preduzeća BiH na teritoriji Srbije, ali je institucionalna saradnja nadležnih tela dveju zemalja na zadovoljavajućem nivou. Međutim, operacionalizacija te saradnje i konkretni pomaci na unapređenju odnosa redovno su uslovljeni političkim prilikama, rekao je šef bosansko-hercegovačke diplomatije. Skupština Srbije počela je razmatranje amandmana na izmene i dopune zakona o izbeglicama, koje predviđaju da im država u skladu sa mogućnostima rešava stambene probleme. O tome više u tematskom delu emisije. Suđenje za zločin u selu Lovas u Hrvatskoj, u kojem je u oktobru 1991. godine ubijeno 70 civila, nastavljen je danas pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Pred Specijalnim sudom u Beogradu počinje i suđenje bivšem pripadniku rezervnog sastava MUP-a Republike Srpske Dušanu Kesaru za ratni zločin na troje bošnjačkih civila u Prijedoru 1994. godine.
Optužnice tereti Kesar da je kao inicijator i jedan od saizvršilaca zajedno sa Dragom Radakovićem, Draškom Krndijom i Radoslavom Kneževićem, pripadnicima iste oružane formacije, počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prema navodima optužnice, u noći između 30. i 31. marta 1994. godine, po prethodnom dogovoru da, citat, idu da ubiju muslimane, završen citat, Kesar je prvo bacio bombu, a potom eksplozivnu napravu na kuću Faruka Rizvića, da bi zatim mučki, udarcima, tupim predmetima i oštrim sečivom njih četvorica lišili života Faruka i Refiku Rizvić i Fadilu Mahmuljin. Vrhovni sud Republike Srpske je 2006. pravosnažno okončao postupak protiv Radakovića, Karandije i Kneževića, u kojem im je izrečena kazna od ukupno 50 godina zatvora. S obzirom na to da je Kesar sa prebivalištem u Novom Sadu umeđu vremenu stekao državljanstvo Srbije, bio je nedostupan bosanskim pravosudnim organima, a optužnica protiv Kesara podignuta je na osnovu dokaza koji su korišćeni u izreci i u obrazloženju pravosnažne presude.
Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv VM, hrvatskog državljanina i bivšeg pripadnika Zbora narodne garde, osumnjičenog za zločin nad civilima u opštini Grubišno polje u Hrvatskoj 1991. godine. VM je uhapšen 18. aprila u Dimitrovgradu na graničnom prelazu sa Bugarskom. On se sumnjiči da je u selu Rastovac u opštini Grubišno polje oktobra 1991. ubio jednu osobu srpske nacionalnosti tražeći u njegovoj kući oružje i sina oštećenog. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland pohvalio je efikasnost Srbije u sprovođenju nacionalne strategije za mlade i napore u suzbijanju nasilja u sportu. Ministarka Snežana Samardžić-Marković daje svoj nesebičan doprinos u aktivnostima vezanim za sport i nimalo nije slučajno da ona predstavlja Savet Evrope u osnivačkom odboru Svetske antidoping agencije, rekao je Jagland. Ministarka sporta pozvala je pravosudne organe da reaguju kako bi se iskorenilo nasilje na sportskim manifestacijama. Oko 40 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji širom Makedonije zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita. Većina uhapšenih su lekari i službenici Fonda za penzijsko osiguranje, kao i posrednici. Osumnjičeni su da su primali mito i izdavali ilegalno invalidske penzije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zapisi iz crnih kutija aviona poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog i krici iz kabine za putnike pokazuju da su ne samo piloti, već i predsjednik Kaczyński i ostali u avionu bili svjesni da će poginuti. U nekoliko posljednjih sekundi crna kutija u kabini snimila je sve jaču buku iz kabina za putnike. Na kraju smo čuli neljudski krik za prepašćenja i bola, kazao je za današnji Dziennik jedan od poljskih tužilaca koji učestvuju u istrazi nesreće predsjedničkog aviona, ali nije želeo da mu se navede ime. Poljska katolička crkva pokrenula je kampanju da se kao izraz zahvalnosti Rusima za saosećanje posle avionske nesreće u Smolensku sada, pred 65. godišnjicu kraja Drugog svjetskog rata, organizuje masovna akcija čišćenja i uređivanja grobova vojnika Crvene armije u Poljskoj. Evropska komisija uspostavit će ad hoc grupu za procenu situacije u vazdušnom saobraćaju nakon što je oblak pepela iz vulkana na Islandu gotovo u celini paralizovao letove iznad evropskog kontinenta. Inače, oblak se bitno istanjio i preko Sibira se kreće dalje prema istoku. Storiju priredila Sabina Čabravdić.
Od kako je nakon 200 godina ponovno proradio vulkan na Islandu, u Evropi je ukupno otkazano oko 70.000 letova. Prekid prevoza putnika i tereta košta aviokompanije najmanje 200 miliona dolara dnevno, uz dodatne milijarde u poremećenim ekonomskim tokovima, navode evropski analitičari. Brian Flynn, zamjenik direktora Evropske kontrole letenja Eurocontrol, kaže: otprilike 50% evropskog kontinenta izvan utjecaja vulkanskog oblaka, ali druga polovina je bila potpuno blokirana. S obzirom na povezanost svih zemalja, skoro 7 miliona putnika je pogođeno. Stanje je teže od onog nakon terorističkog napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra. I to je ono što treba raspraviti na nivou Evropske unije. Eurozona, 16 država Evropske unije, koje za zajednički novac imaju euro, usred je oporavka, a ključno pitanje je koliko će erupcija na Islandu trajati, kažu ekonomisti. Ukoliko potraje nekoliko sedmica, sa makroekonomskog stanovišta, bit će to samo epizoda, ali ako potraje mjesecima, onda će to biti druga priča. A koliko dugo će glečerski vulkan izbacivati pepeo, može se samo nagađati. Posljednji put se isti vulkan aktivirao 1821. godine i izbacivao je pepeo 2 godine. Stručnjaci tvrde da opasnosti po ljudsko zdravlje nema, ali su lideri eurozone pozvali na uzbunu tražeći načina da se ovakve situacije bolje savladavaju. Britanski premijer Gordon Brown, zabrinut za sigurnost putnika, među ostalim je danas predložio i uspostavljanje mosta sa Španijom. Ukoliko se hiljade ljudi iz Amerike ili Azije trebaju vratiti kući, učinit ćemo to mogućim. Prebacit ćemo ih do Španije, a potom u Britaniju. Erupcija vulkana Eyjafjallajökull na jugu Islanda počela je 14. aprila. Iz grotla je u atmosferu izbačena ogromna količina pare, dima i pepela u visinu od 6 do 11 kilometara. Zabrana letova uvedena je usled zabrinutosti da bi pepeo, koji je mješavina stakla, pijeska i djelića stijena, mogao uzrokovati ozbiljnu štetu na avionskim motorima. Danas se krenulo s postupnom normalizacijom prometa prema nekim odredištima. Jutros nije bilo pepela iznad Španije, Portugala, juga Francuske, sjevera Italije i Slovenije te Norveške, dijelova Švedske i Finske.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad odobrio je izgradnju na nekoliko lokacija postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Francuska, Velika Britanija i Njemačka počele su pregovore o uvođenju dodatnih sankcija Ujedinjenih nacija Iranu jer ne želi da odustane od spornog nuklearnog programa. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da će Amerika spremiti seriju akcija u vezi s iranskim nuklearnim programom. Američka podrška Izraelu neće oslabiti, izjavila je američki državni sekretar Hillary Clinton povodom 62. godišnjice stvaranja izraelske države, uprkos tenzijama između predsjednika Baracka Obame i vlade premijera Benjamina Netanyahua. Predsjednik Južne Koreje Lee Myung-bak obećao je da će zemlja odlučno odgovoriti onima koji stoje iza potapanja ratnog broda u Žutom moru. Seul nije otvoreno optužio Pjongjang za eksploziju i potapanje broda, pri čemu je poginulo najminje 38 od 104 mornara. Brod se nalazi u redovnoj patroli, a potonuo je 26. marta. Spasioci su iz ruševina u jednom selu u Kini izvukli ženu i dete više od 5 dana posle zemljotresa, u kojem je prema posljednjim podacima poginulo skoro 2000 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što pređemo na tematski deo emisije, rezime vesti dana. Aviosaobraćaj sa beogradskog aerodroma od jutros delimično uspostavljen. Evropska unija bi danas mogla da uspostavi polovinu aviosaobraćaja u Evropi. Srbija se meša u unutrašnje stvari Bosne, izjavio ministar unutrašnjih poslova te zemlje Sven Alkalaj. Ahmadinejad odobrio lokacije za obogaćivanje uranijuma. Ne samo piloti, već i kačinski putnici poljskog aviona znali da idu u smrt. Sutra prepodne na oblačenje s kišom, popodne razvedravanje od 12 do 18 stepeni. Tematski deo emisije počinjemo istraživanjem da li će novi zakon rešiti problem izbjeglica. Skupština Srbije, kao što ste čuli, počela je da razmatra amandmane na izmene i dopune predloženog zakona. Nove odredbe predviđaju da država u skladu sa mogućnostima reši stambene probleme izbjeglica. Većina udruženja izbjeglica ima primjedbe na predloženi zakon zato što smatra da planiranim rešenjem Srbija nije preuzela obavezu da rešava stambeno pitanje izbjeglica. Miodrag Lenta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, kaže da je glavna zamjerka na predloženi zakon to što u njemu stoji da država može rešavati stambene potrebe izbjeglih.
Ovdje se ide jedan korak unazad gdje se faktički daje diskreciono pravo Republici Srbiji da može, a i ne mora, da rješava probleme naših ljudi. Mi principijalno polazimo od sljedećeg stava, da je ovih 350.000 su zaista najveće žrtve rata i smatramo da je moralna obaveza Republike Srbije da se uključi aktivno u proces rješavanja njihovih stambenih pitanja u Republici Srbiji. I u tom smislu tražimo da se u članu 19 vlada Srbije obaveže da će rješavati stambene potrebe izbjeglica.
Kaže Miodrag Lenta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica. U Srbiji živi 350.000 izbjeglica, odnosno 5% ukupnog stanovništva. Oko 2/3 izbjeglica u Srbiji još nije rešilo stambeno pitanje, a u najtežim uslovima živi oko 5.000 ljudi u izbjegličkim centrima. 64-godišnja Dušanka Pjevalica iz Knina i 51-godišnji Nenad Zečević iz Benkovca već 15 godina žive u izbjegličkim kampovima u Srbiji. Sa njima smo jutros razgovarali u barakama Pima u beogradskom naselju Krnjača.
Pa, kakav je, težak je život, mislim, a šta da čovjek se pomirio sa tom sudbinom, nema bolje, pa onda, šta da radite?
S kim ste ovdje, koliko vas?
Ja i muž i sin.
U kakvim uslovima živite? Koliko kvadrata?
Pa ja ne znam koliko ovo ima kvadrata. Šta vi mislite?
Pa jedno 25.
Nema toliko. Pa ja ne znam, ili rekao se 16 ili koliko li kvadrata, mislim. Evo, tu ima hrana i to što s tim zaradi, to imamo.
Ja se nadate nečemu bolje?
Boga mi, ja se ne nadam ničemu. Sve mi je teže i teže i ne volim ni da pričam o tome. Pa ja bi najvolila da kad bi se moglo da ja mogu imati svoje nešto, da se pomogne i da imam svoj krov nad glavom. Jer dobro je dok sam ovdje, a šta ću sutra kad se zatvori ovo? A šta ću ja stvoriti ovdje? Pa čovjek, evo, ni se mogu obući, i otišle su mi noge od tuđe obuće i odite. Ja još nisam komad robe kupila sebi, nego sam ko pruži. Odakle?
I vi ste, znači, 15 godina praktično po izbjegličkim kampovima.
Da.
I kakav je život izbjeglice u Srbiji?
Pa težak život, razumijete. Dugo je to izbjeglištvo, već traje, već nekoliko godina ne radim, možda privatno negdje. A otac mi je dok nije umro, ima godinu i nešto, imao je penziju.
On je bio isto samo ovdje u kampu?
Da, da. On nije zaslužen, na primjer, da umre u Barac, kao mnogi ljudi i drugi ljudi. Mm. Puno je ljudi umrlo ovdje u tih 15 godina. I kad je umro, mi smo ga iznosili kroz jedan prozor. Zumijete? Jer hodnici su tjesni. Puno je godina prošlo. Trebalo je ljude vratiti ranije ko želi u svoj kraj. Možda bi se dosta ljudi i vratilo u Hrvatsku. Težak je izbjeglički život. Ko se ovdje nije snašao?
A od Srbije šta bi zahtevali? Jel Srbija može nešto da uradi?
Pa,
da bi bolje živjeli.
Vidim zadnje vrijeme Tadić, predsjednik Srbije, se sastaje s ovim iz Hrvatske, Josipovićem. To valjda će, ja se nadam da će morati krenuti na bolje. Jer treba, ne može se nikad zaboraviti što je bilo, ali treba narod da živi u budućnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sljedeće pitanje na koje smo potražili odgovor. Da li je administrativni odbor otkrio nepravilnosti u trošenju skupštinskog budžeta? Parlament Srbije potrošio je prošle godine 1.300.000.000 dinara, odnosno 260 miliona manje nego što je predviđeno budžetom za tu godinu. To stoji u izveštaju koji je generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović danas podneo administrativnom odboru. Rasprava o rashodima Republičkog parlamenta je međutim izostala jer odbor nije imao kvorum.
Znači nisu 100% sredstva koja su bila planirana utrošena, bile su veće uštede nego što smo planirali. Znači na poziciji narodnih poslanika bilo je planirano 703 miliona, utrošeno je 631 milion 366, na poziciji stručnih službi 863 miliona i 200, a utrošeno je 673.597, odnosno u ukupnoj razmjeri 1.566.202.000 je bilo planirano sredstava, a utrošili smo 1.304.963 ukupno.
Generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović, predsjednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović, pojasnio je da je došlo do značajnog smanjenja troškova zahvaljujući preduzetim merama štednje pri korištenju mobilnih telefona, javnih garaža, plata i prevoza poslanika.
I to iz dva razloga. Prvi razlog je taj što su plate narodnih poslanika od 1. februara 2005. godine iste. Dakle, one su u nekom realnom iznosu manje za oko 30% nego što su bile 2005. godine. Mi smo te plate zamrzli i nismo ih povećavali, kao što nismo povećavali ni platu predsjednika Republike, dakle, posljednjih 5 godina, i to za sada stoji u istom iznosu kao i 2005. godine. A sa druge strane, ukinute su dnevnice da je ušteda negde oko 40 miliona. Dakle, imamo mnogo efikasniji rad nego što je to bilo u 2008. godini i imamo značajno smanjenje troškova.
Kaže predsjednik administrativnog odbora Skupštine Nenad Konstantinović. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija ne sumnja u izveštaj administrativnog odbora i utvrdnje da je Skupština tokom prošle godine bila štedljivija nego prethodne, potrošivši dakle samo 83% od planiranog budžeta, ali napominje.
Osnovni problem sa budžetima u Srbiji, bilo koje javne institucije, nisu gole činjenice koliko je odobreno, koliko je potrošeno, već nešto drugo. Problemi se nalaze u fazi planiranja, kada se određuje koliko će uopšte biti sredstava utrošeno za neke namene, i kasnije kada do tih troškova i dođe, treba vidjeti, to je jedna karika koja nam nedostaje, koji su rezultati postignuti utroškom tih sredstava, šta je bio cilj da li je taj cilj ostvaren. Dakle, to je jedan malo širi ugao posmatranja budžeta i to je nešto što tek treba da izgradimo i gde nismo za sada daleko odmakli. Dakle, predstavljanje tih osnovnih podataka, javnost, podataka o tome koliko je odobreno, koliko je utrošeno je samo početak, a nikako kraj procesa budžetske transparentnosti. I još jedan element koji takođe treba da gradimo jeste kontrola, dakle nezavisna verifikacija troškova kako u pogledu njihove zakonitosti, tako i svrsishodnosti. Tu su tek neki sasvim mali početni koraci napravljeni sa onim prvim izveštajem Državne revizorske institucije.
Upozorava Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. U narednih nekoliko minuta o pitanju koje su postavile neke nevladine organizacije danas. Zbog čega sud ne podiže optužnicu protiv Dobrice Ćosića? Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji već godinu dana čekaju odgovor višeg javnog tužioca u Beogradu povodom krivične prijave koju su podneli protiv Dobrice Ćosića, koji je, kako je navedeno u prijavi u svojoj knjizi Vreme zmija, izvršio krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, kao i rasne i druge diskriminacije. Ni nakon godinu dana u višem tužilaštvu nemaju odgovor na pitanje da li će optužnica biti podignuta ili ne. Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da knjiga obiluje mržnjom, netrpeljivošću prema drugom i drugačijem, raznim stereotipima, pa čak i antisemitskim porukama.
Kada smo podneli krivičnu prijavu, to je izazvalo burne reakcije, bilo je novinskih članaka, napisa u medijima i čak se i predsednik Tadić oglasio tim povodom, gde je rekao da su to uobičajene mete i uobičajeni napadači. To je jedna izjava koja očigledno je bila dovoljno jaka da doprinese tome da se okružni javni tužilac ni ne osvrne na krivičnu prijavu koja je tada podnesena i da mi danas imamo ovo ćutanje. Smatramo da je to nedopustivo da se godinu dana vi po ovako ozbiljnim optužbama ne izjasnite.
Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da je važno stalno podsjećati na odgovornost Dobrice Ćosića i kruga oko njega za neprekidno izazivanje mržnje i neprijateljstava prema susedima.
Mislim da je značajno da nastavimo sa ovom pričom što je zašto smo podigli ovu tužbu protiv Dobrice Ćosića, ne zato što mi verujemo da će on biti optužen, nego zato što smatramo da treba pokrenuti ozbiljan razgovor na temu njegovog javnog delovanja i kruga oko njega. Znači, ova inicijativa imala pre svega za cilj da se ponovo skrene pažnja ne samo na njegovu konkretnu rečenicu u kojoj Albance kvalifikuje kao talog Evrope, već da u aktuelnim okolnostima, kada se Srbija sa mukom okreće Evropi, ukaže na odgovornost onih koji su obezglavili Srbiju i doveli u ćorsokak politikom koja je završila u zločinu.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava. Komandant KFOR-a, potpukovnik Markus Bentler, izjavio je da će međunarodne mirovne snage krajem ovog meseca predati kosovskoj policiji nadležnosti da kontroliše granicu sa Albanijom. Javlja Zimbadžaku.
Bentler je posle sastanka sa komandantom komande Združenih snaga NATO u Napolju, američkim admiralom Markom Fitzgeraldom, rekao da će KFOR nastaviti da prenosi odgovornosti na kosovsku policiju u okviru procesa povlačenja trupa KFOR-a iz graničnog područja. Mi ćemo to ubrzo uraditi. Na graničnom pojasu prema Albaniji, rekao je Bentler, dodaši da KFOR ocenjuje da je kosovska policija sve pripremljenija, sve profesionalnija i efikasnija u vršenju ovog posla. Mislim da će se to prenos ovlašćenja sa Albanijom dogoditi 28. aprila, dakle za desetak dana. Bentler je rekao da će se proces prenošenja nadležnosti na kosovsku policiju u čuvanju granice nastaviti u drugim graničnim područjima, da ne postoje rokovi, da će slučaj svake zemlje biti posebno razmatren. On nije komentarisao mogućnost da kosovska policija ubrzo preuzme kontrolu nad graničnim pojasom prema Srbiji. Mi usko sarađujemo sa našim srpskim partnerima na drugoj strani na očuvanju sigurnosti tog dela graničnog područja, rekao je on. Admiral Fitzgerald je rekao da je proces donošenja ovlašćenja na institucije Kosova indikacija napretka u sigurnosnom okruženju na Kosovu. To je pozitivan signal, mi ne želimo da čekamo do zadnjeg trenutka sa prenošenjem ovlašćenja, već to želimo da obavimo sve dok KFOR ima snažno prisustvo. Tako smo mi sposobni da nadgledamo, pomažemo i savjetujemo, rekao je admiral Fitzgerald.
Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Spasilačke ekipe vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu nastavile su danas treći dan potragu za romskim dečakom koji je u subotu upao u Nišavu. Kako javlja naša dopisnica iz Niša Dušica Nestorović, potraga je proširena do ušća Nišave u Južnu Moravu.
Mnogobrojne ekipe Uprave za vanredne situacije već tri dana intenzivno tragaju za telom devetogodišnjeg Benjamina Šabanovića, koji se je po svemu sudeći u subotu utopio u Nišavi. Benjaminovi roditelji, otac Jasif i majka Mira, osim vapaja gotovo ništa drugo ne mogu da izgovore.
Peto mi je dete, ne znam to neko. Molim vas, ako neko nađe moje dete, Benjamina, da se javi policije, molim vas.
Spasilačke ekipe čamcima danas pretražuju korito na bujale reke, od železničkog mosta koji se nalazi gotovo u centru grada, sve do ušća u Južnu Moravu. Nekoliko ekipa pak pešice pretražuje obe obale Morave, rekao je za naš radio komandir spasilačke ekipe Srđan Nikolić.
Potraga je u toku, tu je deo tima za sprtavanje na vodi koji je uključen i ovog dana, znači od ranih jutarnjih sati. Problemi su relativno visok vodostaj reke Nišave i velika zamućenost vode, što ne omogućava uočavanje tela. Pa nezahvalno je sad davati bilo kakve procene, jer na to utiču i dalje vremenske prilike i meteorološke prilike, tako da iz ranijih iskustava ovo može da potraje i duže.
Posle Zagrebačke, film Željka Mirkovića Putovanje kroz istoriju, historiju i povijest imao je krajem prošle nedelje i beogradsku premijeru. Reč je o dokumentarnom filmu snimljenom tokom putovanja dva književnika, Miljenka Jergovića iz Zagreba i Marka Vidojkovića iz Beograda, kroz bivšu Jugoslaviju. Oni su automobilom Jugo proputovali nekadašnjom trasom Bratstva i Jedinstva od Triglava do Đevđelije. Na tom putu zaustavili su se u Kumrovcu, Jasenovcu, Blajburgu, Vukovaru, Beogradu, Skoplju. Sa putnicima je tim povodom razgovarala Branka Mihajlović. Marko i Miljenko najpre odgovaraju na pitanje ima li razlike u tome kako je na film reagovala publika u Beogradu i u Zagrebu. Marko Vidojković.
I na jednom i na drugom mjestu bilo krcato i ljudi su se smeli na pravim mjestima, što je negdje bitno za film sa kako, pa kako uslovno rečeno, teškom tematikom. Super su se proveli na jednom i drugom mjestu.
Pa, razlika je u nijansama. Recimo da je u Beogradu primljen sa nijansu većim plješkom i nijansu topli, ali manje više to je isto.
Da li ste se sreli sa više mržnje ili manje mržnje nego što ste očekivali?
Jedino, baš to veliko mržnje sam se sve u Preševu, ali taj deo filma je izbačen. Tamo mržnje je nevjerovatna, lokalnog stanovništva prema svakome ko nije njihov i ovo ostalo je bilo sve cool bez jednog jedinog problema.
Ne, ta stvar je uvijek bila ista i čak u vrijeme najgoreg rata čovjek bi uvijek sreo više onih koji su normalni, dobri, pozitivni i koji su za neke dobre odnose sa komšijama, ali uvijek je bio dovoljan jedan koji će komšiji zapaliti kuću ili koji će povest rat pa da se potpuno druga stvar vidi i osjeća.
Gde je bilo najemotivnije za vas lično?
Po meni je onako bilo najemotivnije u Jasenovcu. Ima jednostavno treba otići vidjeti, osjetiti i vratiti se kući.
Jedno od apsolutno čudesnih mjesta i užasno poučnih mjesta bila je škola u Brčkom koju pohađaju djeca svih nacionalnosti i u kojem na času istorije nastavnik im predaje po sva tri udžbenika i podrazumijevajući sve tri, da tako kažem, historijske istine. I tu smo vidjeli da je čak i to nešto moguće ako postoji dobra volja i ako zapravo postoji želja za normalnost. Naravno, užasno intenzivno je ono što malo ljudi ima priliku da osjeti, a što je jako važno za osjetiti, a to je Jasenovac.
A kad poredite susret sa Stjepanom Mesićem i sa Vukom Draškovićem?
Pa to je isto zanimljivo. Vidojković se puno bolje provodio, da tako kažem, sa Mesićem, a ja sam se puno bolje provodio sa Draškovićem.
Da li to znači da je Mesić šarmirao Marka, a da je Vuk šarmirao vas?
Mesić je totalno šarmirao Marka, a u određenom smislu moram priznat, Vuk je mene i tekako šarmirao.
Ma to se on zezao, ne vjerujem da je i mene ni njega u stanju bilo kakav političar da šarmira.
Pred sam kraj vest koje će, hoćemo da verujemo, obradovati najveći broj nas, Keruša Mila, koju su odsečene sve četiri šape, polako se oporavlja, rekao gostujući na B92 veterinar Miomir Anđelović, koji brine o Mili. Keruša je počela dobro da jede, rezultati analize krvi su dobri, a sve više reaguje na ljude. Njen oporavak i priprema za ugradnju proteza bit će dugotrajan, kao i navikavanje na proteze. Fond B92 osnovao je fond Mila, koji će pomagati rehabilitaciju ovog psa, ali pomagati i u sličnim slučajevima nasilja nad životinjama. Poštovani slušaoci, još samo nekoliko važnih vesti. Avio saobraćaj sa beogradskog aerodroma od jutros delimično uspostavljen. Srbija se meša u unutrašnje stvari Bosne, izjavio bosanski ministar unutrašnjih poslova Alkalaj. Ahmadinedžad odobrio lokacije za obogaćivanje uranijuma. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.